As jy nie verstaan wat Louise van ons sê nie, dan sien jy baie goeie geselskap. Of miskien nie baie goeie geselskap nie, maar ek verstaan ook meeste van die tyd nie wat sy sê nie. Maar ek weet mense wat haar verstaan, het al vir my gesê dat dit is nogal redelik indrukwekkend wat sy sê. So ek dink dit is belangrik. Al is dit so 'n bietjie soos die keiser se nuwe klere wat jy sê, "O ja, ek verstaan wat hier so aangaan." Sal dit 'n goeie oefening wees om te sien wat sy doen. Louise het 'n PhD in filosofie. En sy is op die oomblik by Hull Universiteit. Wel, sy is nie op die oomblik by Hull nie, sy is op die oomblik by Huckleberry's, maar sy studeer nou deur die Universiteit van Hull in Yorkshire met haar tweede PhD. So soms is dit regtig onregverdig hoe die Here, jy weet, sekere goed is net vir ander mense gee, te veel daarvan. En ek dink hierdie is eintlik 'n goeie argument vir as jy skepties is en jy sit hier, so hoekom God waarskynlik nie bestaan nie? Want hoekom is Louise dan so slim? En ek nie. So wat julle vanaand gaan hoor is 'n baie baie goeie denker praat oor Oscar Wilde. En Oscar Wilde is nie noodwendig iemand wat 'n mens koppel aan Christendom nie. En Louise gaan hopelik nou vanaand vir ons anders te oortuig. So Louise, baie dankie dat jy hier sou was. Onthou om te maak asof jy verstaan wat sy sê. Maar kom ons gee vir haar 'n lekker hande klap. Dankie Louise.
Soos julle weet, ek was nie altyd 'n Christen nie en ek is nog steeds nie 'n goeie Christen nie. Soos julle definitief van agterkom as hierdie oorfoon weer van my oor af gaan glip. Nou, maar gelukkig is ek daarom in goeie geselskap. Behalwe vir julle natuurlik, het gaan ons vanaand praat oor Oscar Wilde. En bo en behalwe sy Christendom was hy 'n uur, net soos John Lennox. En jy weet, jy kan nie verkeerd gaan met die ure nie. So, ek praat vanaand oor die evangelie volgens die heiden, die onverwagste Christendom van Oscar Wilde. Nou, een van die wonderlikste aspekte van die Christelike geloof is dat dit so moeilik is om dit te vermy. As 'n mens weer sien, is die laaste mens wat jy gedink het 'n Christen. Ek het juis Oscar Wilde gelees omdat ek gehoop het om 'n groot immoralist te vind. En wat het ek gevind? 'N Christen. Ek was op 'n stadium juis aangetrokke tot Oscar Wilde omdat ek gedink het dat hy een van die mees onchristelike skrywers in die geskiedenis van letterkunde was. Nou net die persoon, en let wel, hier kom my skandis nou uit, dat ek gedink het hy is net die persoon om die middelklas teen middelklas Christene te gebruik. Vir my was soos baie van die dit baie vir kontemporêre ateëse die geval was. Die geval dat dat Christene baie vervelige mense was en dat Christendom nie veel meer was as 'n verskoning om nie te dink nie. Toe ek op skool was, was Christendom vir my sinoniem met vervelige musiek, 'n beneepte beheptheid met moraliteit, stroperige pink boekies en mense wat lui is om vir hulself te dink. Om die waarheid te sê, ek gedink om 'n Christen te wees is om soos om te kyk hoe verf droog word. Ek het hulle gewaarsku. Anders as die standaard pogings van die humaniste om meer moreel as Christene self voor te kom, was dit juist die groot immoraliste uit die geskiedenis wat my telkens geïnteresseer het. Behalwe nou vir Nietzsche, julle weet almal van my obsessie wat nog steeds al is met Nietzsche, het ek graag skrywers soos Voltaire, die Marquis de Sade en Baudelaire gelees. Trust die Franse om pervers te wees. Die verhouding tussen skoonheid en boosheid was vir my fascinerend. So het ek by die sogenaamde dekadente beweging uitgekom. Die laat 19e eeu was die eerste keer in die geskiedenis sedert die kerk sy magsbasis gevestig het, dat die Christelike boodskap nie meer as vanselfsprekend aanvaar is nie. Alhoewel die gewone mens op straat nog vir alle praktiese doeleindes nog goeie Victoriane was, was daar 'n aantal prominente denkers, nou veral in die Britse Ryk, wat vir die eerste keer met die Christelike boodskap begin worstel het. Ek weet nie of julle bekend is met Matthew Arnold se Dover Beach nie. Miskien het julle al die uitdrukking The Sea of Faith gehoor. Want hy maak daar, hy die stelling dat die see van geloof, wat eens op 'n stadium vol was, nou begin terugtrek. Thomas Hardy, die skrywer van Tess of the D'Urbervilles, het in sy gedig Hap geworsel en getwyfel en gesê, as jy maar net kon weet, een kant toe of ander kant toe, of God dan nou bestaan of nie. Nou die rede hiervoor kan natuurlik teruggevoer word na die invloed van mense soos Charles Darwin. Daar is egter 'n meer belangrike rede wat nie dikwels aangespreek word nie, en dit is die gebreke van Victoriaanse moraliteit. Soos het gewoonlik die geval is met magtige samelewings, het Victoriaanse Engeland en eintlik Europa oor die algemeen sy skadekant ontken. Dit was nou alles die tydperk van kolonialisme, die Anglo-Boereoorlog en figure soos Jack the Ripper. Dit het op die kunstenaar geval om hierdie skadekant, hierdie dinge waaroor mense nie gepraat het nie, aan te spreek. Hulle het dit so gesuksesvol reg gekry, dat daar 'n kultus van die evangelie volgens die kunstenaar begin ontstaan het, die sogenaamde estetiese beweging. Volgens hierdie kultus was die era van geloof en moraliteit verby, en dat dit nou die kunstenaar se taak was om sin aan die lewe te gee. Typiese voorbeelde van hierdie era sluit in die digter Charles Baudelaire's The Flowers of Evil, gedigte wat hoofsaaklik oor dinge soos vampiere en prostituie gehandel het, Max Beerbohm's The Happy Hypocrite, anonieme erotika soos The Yellow Book, en die verskyning van die aartsvader van alle vampiere, Dracula, geskryf deur 'n vriend van Oscar Wilde, Bram Stoker. Hierdie era is gekenmerk deur 'n verwerping van die konsep van waarheid, die aanbidding van skoonheid, oordaad en narcissisme, en natuurlik maskers en ironie. Op die oog af lyk Oscar Wilde soos 'n typiese voorbeeld van hierdie era. Die eerste ding wat by mens opkom wanneer mens die naam Oscar Wilde hoor, is skerp sê goed soos To love oneself is the beginning of a lifelong romance. En it is only by not paying one's bills that one can hope to live on in the memory of the commercial classes. Aan die begin van sy loopbaan was hy inderdaad 'n toegewyde esteet en ironis. Iemand wat meer omgegee het van hoe iets oor hoe iets klink as oor wat dit werklik beteken. In 1877 skryf hy oor die Bybel. When I think of all the damage the book has done, I despair of ever writing anything that equals it. Op die oog af klink dit alles behalwe christelik. So ook Salome, Wilde se dekadente interpretasie van die beroemde incident van die dood van Johannes die Doper. Die Lord Chamberlain, koningin Victoria se persoonlike sensor, het selfs geweier om 'n lisensie toe te ken aan hierdie toneelstuk. En dit is die eerste keer in Parys opgevoer. Aubrey Beardsley het beroemde sketse daarvan gemaak, sien die voorbeeld. Anders wat mens egter sou dink, is die toneelstuk nie werklik subversief nie, en het daag nie werklik die Christelike boodskap uit nie. Dit handel oor die obsessie van Salome en die evil van Herodias Antipas self, terwyl het ook kommentaar is op die dekadensie van Wilde se eie era. Maar ook die roman The Picture of Dorian Gray lyk op die oog meer na 'n onbeskaamde viering van genot as inspirerende leesstof. Tot 'n mate is dit die voorloper van vandag se reeks moordenaarromans met 'n bonatuurlike twist daarbey. Dit gaan oor 'n aantreklike jong man wat deur 'n ryk aristokraat oortuig word dat die enigste dinge in die lewe wat die moeite werd is, dinge is soos skoonheid, jeug, geld en genot. Lord Henry, die quintessensiële dekadente esteet, maak vir Dorian so bang om oud te word, dat hy die wens uitspreek dat 'n skildery wat van hom gemaak is, in sy plek moet verouder, sodat hy vir ewig jong kan bly. Nou die wens word vervul. Lord Henry stop egter nie daar nie. Hy oortuig vir Dorian dat iemand wat so perfek soos hy self is, op enige iets wat hy wil hê geregtig is, en dat hy nie moet toelaat dat enige iets in sy pad staan om het te kry nie. Ook nie sy gewete nie. Conscience and cowardice are the same thing, Dorian. Conscience is only the trade name of the firm. As a celebrity van die hoë kringe van Londen in die 1890s, dink Dorian dat hy kan doen net wat hy wil. Sy vriendin, Sybil Vane, sterf onder geheimsinnige omstandighede. Hy gebruik ook dwelms en vermoor 'n paar mense. Maar die skildery dra nie net die tyd vir Dorian nie. Met elke verkeerde ding word die gesig in die skildery wreder en meer brutaal. Totdat Dorian se afskuwelike innerlike deur die skildery gepersonifiseer word. Dit word naderhand so erg dat Dorian dit nie meer kan hanteer nie. Nadat hy die woorde van 'n straatprediker hoor, wat maak dit saak as 'n mens die hele wêreld wen, maar jou siel verloor, besef hy dat hy 'n einde aan hierdie soort bestaan moet maak. Nou beide in hierdie verhaal en in Wilde se eie lewe word dit duidelik dat hierdie soort immoralisme nie volhoubaar is nie. Gedurende sy lewe was Wilde beroemd sowel as berug. Mens sou kon sê dat hy amper so tipe figuur was soos die Robert Downey Jr. van sy era. Iemand wie se antiek so interessant is dat jy hom nie eintlik kan ignoreer nie. Hy skryf dat hy al die aspekte van die lewe wou ervaar, beide die ligte sowel as die skadukant van die tuin van die lewe. Anders as die meeste van estete van sy tyd, het hy egter nooit heeltemal sy rug op die Christendom gedraai nie. In die hoogbloei van sy loopbaan, toe het hy weliswaar 'n aardige perspektief op geloof gehad. Dit is egter juis die feit dat 'n mens so oorspronklik met geloof kan omgaan, wat myself laat dink het oor my eie houding oor die Christelike geloof. Ek sal nooit vergeet die impak vergeet toe wat sy kort verhaal The Doer of Good op my gehad het nie. Ek het dit een reënerige donderdagmiddag vir die eerste keer gelees en ek het nooit werklik ophou om daaraan te dink nie. Kom ons lees The Doer of Good. Nou, dit is nie 'n parodie in die ware sin van die woord nie, maar dit vra 'n baie ongemaklike vraag. Ons is almal bekend met die reaksie van die nege melaatses wat nie eers dankie gesê het dat hulle genees is nie. Maar hoe weet ons vir 'n feit dat die mense wat Jesus werklik leer ken het, hom altyd bly volg het? Kom ons lees. It was night time and he was alone. And he saw the far off walls of a round city and went towards the city. And when he came near, he heard within the city the tread of the feet of joy and the laughter of the mouth of gladness and the loud noise of many lutes. And he knocked at the gate and certain of the gatekeepers opened to him. And he beheld a house that was of marble and had fair pillars of marble before it. The pillars were hung with garlands, and within and without there were torches of cedar, and he entered the house. And when he had passed through the hall of chalcedony and the hall of jasper, and had reached the long hall of feasting, he saw lying on the couch of sea purple one that was crowned with red roses and whose lips were red with wine. And he went behind him and touched him on the shoulder and said to him, "Why do you live like this?" And the young man turned round and recognized him and made answer and said, "But I was a leper once and you healed me. How else should I live?" And he passed out of the house and went in, again into the street. And after a while he saw one whose face and raiment were painted and whose feet were shod with pearls. And behind her came slowly as a hunter a young man who wore a cloak of two colors. Now the face of the woman was as fair as the face of an idol, and the eyes of the young man were bright with lust. And he followed swiftly and touched the hand of the young man and said to him, "Why do you look at the woman and in such wise?" And the young man turned around and recognized him and said, "But I was blind once and you gave me sight. At what else should I look?" And he came forward and touched the painted raiment of the woman and said to her, "Is there no other way in which to walk save the way of sin?" And the woman turned around and recognized him and laughed and said, But you forgave my sins, and this way is a pleasant way. And he passed out of the city. And when he had passed out of the city, he saw seated by the roadside a young man who was weeping. And he went towards him and touched the long locks of his hair and said to him, Why are you weeping? And the young man looked up and recognized him and made answer, But I was dead once, and you raised me from the dead. What else should I do but weep? Nou dit het op die oog af dalk 'n sinistere komponent, maar dit is presies wat my aangetrek het tot die Christelike narratief as sulks, dat dit juist so, op soveel verskillende maniere op 'n estetiese manier kan verskyn. Daar is mense wat dit vreemd gaan vind dat dat so 'n ambivalente storie my sou aanspoor om meer van Jesus uit te vind. Maar ek hou nie van maklike antwoorde nie. Dit is omdat dis juist omdat die storie uitdagend is dat ek gedink het ek gaan ook iets uitdagends in die Christelike geloof self vind en ek het. Die storie skets vir ons twee waarhede. Dit bring iets thuis van die 9 ondankbare melaatses. Maar meer as dit, wat is die mense wat self vir Jesus ervaar het, om nie herken het as Messias nie? Maak dit hoegenaamd sin om gedurig vir 'n teken of 'n bewys te vra, as jy nie die uitnodiging wat daarmee saamgaan, saam met daardie bewys gaan aanvaar nie? Maar wat selfs meer interessant is, is hoe die laaste incident eintlik 'n sentraal Christelike gedagte bevestig. Die jong man, Lazarus, of miskien die weduwee se seun, ween omdat hy wat nou die wonder van die ewige lewe gesmaak het, moes terugkeer na die tydelike wêreld. Die wêreld wat C.S. Lewis die Shadowlands genoem het. In ons sekulêre tyd is daar soveel klem dat ons die beste van hierdie wêreld moet maak, dat ons miskien te min klem lê op die werklikheid van die ewige lewe. Teen 1895 was Wilde op die kruin van sy loopbaan, hoofsaaklik as gevolg van plays soos The Importance of Being Earnest, wat redelik onlangs verfilm is met Colin Firth en Reese Witherspoon in die hoofrol. Vir Johan is daar 'n spesiale superheld koneksie. In die tweede Spider-Man fliek met Tobey Maguire, mis Spider-Man die optrede van sy vriendin MJ, wat 'n aktrise is. Die toneelstuk wat hier opgevoer word, is dan natuurlik The Importance of Being Earnest. Soos ek gesê het, jy kon nie alles wat Wilde doen goedkeur nie, maar hy was heeltemal te interessant om te ignoreer. Behalwe vir sy letterkunde, word hy vandag hoofsaaklik onthou vir die skandaal wat altyd aan sy naam gekoppel gaan bly. Hy het as getroude man met 2 klein kindertjies 'n verhouding met Lord Alfred Douglas, seun van die hertog van Queensbury gehad, en is natuurlik hierdie hertog wat hom aangekla het van homoseksuele aktiwiteite. Is ook hierdie hertog van Queensbury wat vir ons die reëls van moderne boks gegee het, maar dit is nou maar net so terloops. Dit het tot 'n groot hofsaak gelei en uiteindelik het hy 'n 2 jaar vonnis gekry wat 'n geweldige effek op Wilde se gesondheid gehad het. Nou die Victoriaanse tronk was nie die staatshotel wat ons vandag ken nie. Dit het Wilde se gesondheid so geknak dat dit tot sy vroeë dood op die ouderdom van 46 gelei het. Maar nie voordat hy een van die mees merkwaardigste tekste in die geskiedenis van die Christendom nagelaat het nie, De Profundis, 'n brief wat hy gedeeltelik op tronktoiletpapier geskryf het nie. Ek het vroeër gesê dat ek vir baie jare 'n konflik tussen die intellektuele, skepende wêreld en die wêreld van die Christen ervaar het. De Profundis het my iets heeltemal anders gewys. Dat die Christelike geloof nie net versoenbaar is met kreatiewe vryheid is nie, maar dat dit inderwaarheid ware individualiteit moontlik maak. Miskien neem Wilde 'n bietjie digterlike vryheid, maar vir my bly die volgende uittreksel een van die mees merkwaardigste dinge wat ek ooit oor Jesus gelees het. Ek gaan nou net 'n stuk uit De Profundis aanhaal en miskien vat ek miskien hier 'n bietjie 'n kans om en so hier 'n bietjie ekstra lui, want ek gaan dat Wilde eerder praat as ek self hier. I see a far more intimate and immediate connection between the life of Christ and the true life of the artist, and I take a keen pleasure in the reflection that long before sorrow had made my days her own and bound me to a wheel, I had written in the sound, the soul of man, that he would, who would lead a Christ-like life, must be entirely and absolutely himself, and had taken as my types not merely the shepherd on the hillside or the prisoner in his cell, but also the painter to whom the world is a pageant and the poet for whom the world is a song. I remember saying once to André Gide, dit is die Nobelprijswinner vir letterkunde, 'n Franse skrywer, as we sat together in some Paris café, that while metaphysics had but little real interest for me, and morality absolutely none, there was nothing that either Plato or Christ had said that cannot be transferred immediately into the sphere of art and there find its complete fulfillment. Now, it is merely that we discern in Christ that close union of personality with perfection, which forms the real distinction between the classical and romantic movement in life. But the very basis of his nature was the same as that of the artist, an intense and flame-like imagination. He realized in the entire sphere of human relation that imaginative sympathy, which in the sphere of art is the sole secret of creation. He understood the leprosy of the leper, the darkness of the blind, the fierce misery of those who live for pleasure, the strange poverty of the rich. Someone once wrote to me in trouble, when you are not on your pedestal, you are not interesting. How remote was that writer from what Matthew Arnold calls the secret of Jesus? Either would have told him that whatever happens to another happens to oneself. And if you want an inscription to read at dawn, at night, and at nighttime, and for pleasure or for pain, write up on the walls of your house in letters for the sun to gild and the moon to silver. Whatever happens to oneself happens to another. Christ's place is indeed with the poets. His whole conception of humanity sprang right out of the imagination and can only be realized by it. What God was to the pantheist, man was to him. He was the first to conceive the divided races as a unity. Before his time, there had been gods and men, and feeling through the mysticism of sympathy that in himself each had been made incarnate. But he called himself the son of one or the son of the other, according to his mood. More than anyone else in history, he wakes in us that temple of wonder to which romance always appears. There's always, there's still something in me that's almost, there's still in me something almost incredible to the idea that, to the idea of a young Galilean peasant bearing on his own shoulders the burden of the entire world. All that had been done and suffered, and all that was yet to be done and suffered, the sins of Nero, of Caesar Borgia, of Alexander the Sixth, and of him that was the emperor of Rome and the priest of the sun, the sufferings of those whose names are legion and whose dwellings are among the tombs, oppressed nationalities, factory children, thieves, people in prison, outcasts, those who are dumb under oppression and whose silence is heard only of God, and not merely imagining this, but actually achieving it, so that at the present moment, all who come into contact with his personality, even though they may neither bow to his altar nor kneel before his priest, in some way find that the ugliness of their sin is taken away and the beauty of their sorrow is revealed to them. I had said of Christ that he ranks with the poets. That is true. Shelley and Sophocles were of his company. But his entire life is also the most wonderful of poems. For pity and terror, there is nothing in the entire cycle of Greek tragedy to touch it. The absolute purity of the protagonist raises the entire scheme to a height of romantic art from which the sufferings of Thebes and Pelops' line are by their very horror excluded. And he shows how wrong Aristotle was when he said in his treatise on the drama that it would be impossible to bear the spectacle of one blameless in pain. Nor in Aeschylus, nor Dante, those stern masters of tenderness, in Shakespeare, the most purely human of all the great artists. In the whole of Celtic myth and legend, where the loveliness of the world is shown through a mist of tears, and the life of a man, is no more than the life of a flower. Is there anything for sheer simplicity or pathos, wedded and made one with the sublimity of tragic effect, that can be said to equal or even approach the last act of Christ's passion? The little supper with his companions, one that's already sold him for a price, the anguish of in the quiet moonlit garden, the false friend coming close to him as to betray him with a kiss, the friend who still believed in him, and on whom, as on a rock he had hoped to build a house of refuge for man, denying him as the bird cried at the dawn, his own utter loneliness, his submission, his acceptance of everything, and along with it such scenes as the high priest of orthodoxy rendering his raiment in wrath, the magistrate of civil justice calling for water in the vain hope of cleansing himself of the stain of innocent blood that makes him the scarlet figure of history, the coronation ceremony of sorrow, one of the most wonderful things in the whole of recorded time, the crucifixion of the innocent one before the eyes of his mother and the disciple whom he loved, the soldiers gambling and throwing dice for his clothes, the terrible death by which he gave the world its most eternal symbol. One almost thinks of him as a young bridegroom with his companions, as indeed he somewhere describes himself, a shepherd straying through a valley with his sheep in search of green meadow or cool stream, or even a singer trying to build out of the music of the walls of the city of God, or as a lover for whom the love of the whole world was too small. His miracle seemed to me too as exquisite as the coming of spring and quite as natural. I see no difficulty at all in believing that such was the greatness of his personality, that his mere presence could bring peace to souls in anguish. And that those who touched his garments or his hands forgot their pain, or that as he passed by on the highway of life, people who had seen nothing of life's mystery saw it clearly, and others who had been deaf to every voice but that of pleasure heard for the first time the voice of love and found it as musical as Apollo's lute. And above all, Christ is the most supreme of individualists. Humility, like the artistic acceptance of all experiences, is merely a mode of manifestation. It is man's soul that Christ is always looking for. He calls it God's kingdom and finds it in everyone. He compares it to little things, to a tiny seed, a handful of leaven, a pearl. That is because one realizes one's soul only by getting rid of all alien passions and acquired culture and external possessions, be they good or evil. I bore up against everything with stubbornness of will and much rebellion of nature, till I had nothing left in the world but one thing. I had lost my name, my possession, my happiness, my freedom, my wealth. I was a prisoner and a pauper, but I still had my children left. Suddenly they were taken away from me by the law. It was a blow so appalling that I didn't know what to do, and I flung myself on my knees and bowed my head and wept and said, the body of a child is as the body of the Lord. I'm not worthy of either. That moment seemed to have saved me. I saw then that the only thing for me was to accept everything. Since then, curious as this no doubt will sound, I've never been happier. That, of course, it was, of course, my soul in its ultimate essence that I had reached. In many ways, I had been its enemy, but I found it waiting for me as a friend. When one comes in contact with the soul, it makes one simple as a child, as Christ said one should be. It is tragic how few people ever possess their souls before they die. Nothing is more rare in any man, says Emerson, than an act of his own. It is quite true. Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation. Christ was not merely the supreme individualist. He was the first individualist in history. People have tried to make him out as an ordinary philanthropist or ranked him as an altruist with the unscientific and the sentimental. But he was really neither one nor the other. Pity he has, of course, for the poor, for those who were shut up in prisons, for the lowly, the wretched. But he has far more pity for the rich, for the hard hedonists, for those who waste their freedom in becoming slaves to things, for those who wear soft raiment and live in king's houses. Riches and pleasure seem to him to be greater tragedies than poverty or sorrow. And as for altruism, who knew better than he that it is vocation, not volition, that is vol, that determines us, and one cannot gather grapes of thorns or figs from thistles. To live for others as a definite self-conscious aim was not his creed. It wasn't the basis of his creed. When he says, forgive your enemies, it is not for the sake of the enemy, but for one's own sake that he says so. And because love is more beautiful than hate. In his own entreaty to the young man, sell all that thou hast and give to the poor. It is not the state of the poor that he was thinking of, but the soul of the young man, the soul that wealth had marred. In his view of life, he is one with the artist who knows that by the inevitable law of self-perfection, the poet must sing, the sculptor must think in bronze, and the painter must make the world a mirror for its mood, surely as certainly as the hawthorn must blossom in spring and the corn turn to gold in harvest time. But while Christ didn't say to men, live for others, he pointed out there was no difference at all between the lives of others and one's own life. By this he gave man an extended, a tightened personality. Since his coming since his coming, the history of separate individuals is, or can be made, the history of the world. To the artist, expression is the only mode under which he can conceive life at all. To him, all that is dumb is dead, but to Christ it wasn't so. With a width and wonder of the imagination that fills one almost with awe, he took the entire world of the inarticulate, the voiceless of pain, as his kingdom, and made himself into its eternal mouthpiece. Those of whom I have spoken, who are dumb under oppression, and whose silence is heard only of God, he chose as his brothers. He sought to become the eyes to the blind, the ears to the deaf, and a cry in the lips of those whose tongues had been tied. His desire was to be, to the myriads who had found no utterance, a very trumpet through which they might call to heaven. And feeling with the artistic nature of one to whom suffering and sorrow were modes through which he could realize his conception of the beautiful, that an idea is of no value until it becomes incarnate and made into an image. He made an image of the man of sorrows, and as such he has fascinated and dominated art as no Greek god has ever succeeded in doing. For the Greek gods, in spite of all the white and red of their fair fleet limbs, were not really what they appeared to be. The curved bow of Apollo was like the sun's disc crescent over a hill at dawn, and his feet were as the wings of the morning, but he himself had been cruel and made Naomi childless. In the steel shields of Athena's eyes there had been no pity. And the father of the gods himself, that's Zeus, had been far too fond of the daughters of men. But life itself, from its lowliest and most humble sphere, produced someone far more marvelous than the mother of Proserpina or the son of Semele. Out of the carpenter's shop in Nazareth came a personality infinitely greater than any made by myth or legend, and one, strangely enough, destined to reveal to the world the mystical meaning of wine and the real beauties of the lilies of the field as none had ever done. The song of Isaiah, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him, and seemed to prefigure himself, and in him the prophecy was fulfilled. We mustn't be afraid of such a phrase. Every single work of art is the fulfillment of a prophecy, for every work of art is the conversion of an idea into an image. Every single human being should be the fulfillment of a prophecy, for the human being should be the realization of some ideal, either in the mind of God or in the mind of man. Christ found the type and fixed it, and the dream of a Virgilian poet, either in Jerusalem or at Babylon, became in the long process of centuries incarnate in him, for whom the world was waiting. His visage was marred more than any man's, and his form more than the sons of men. And amongst the signs noted by Isaiah as distinguishing the new ideal, and soon art was understood as that which opened like a flower in the presence of one in whom truth art was to set it forth. We owe to him the most diverse things and people. Hugo's Les Misérables, Baudelaire's Les Fleurs du Mal, the note of pity in Russian novels, Verlaine and Verlaine's poems, the stained glass and tapestries, and the quattrocento work of Burne-Jones and Morris belong to him no less than the Tower of Giotto, Lancelot and Guinevere, Tannhäuser, the troubled marbles of Michelangelo, pointed architecture, and the love of children and flowers, for both of which, indeed, in classical art, there was but little place, hardly enough for them to grow or play in, but which, from the 12th century down to our own day, have been continually making their appearance in art under various modes and various times, coming fitfully and willfully as children, as flowers are bound to do. Spring seeming as if the flowers had been in hiding and only came out into the sun because they were afraid that grown-up people would grow tired of looking for them and gave up the search, and the life of a child being no more than an April day on which there's both rain and sun for the narcissist. It is the imaginative quality of Christ's own nature that makes him the center of poetry. The strange figures of poetic drama and ballad are made by the imagination of others, but out of his own thought entirely did Jesus of Nazareth create himself. He has all the color elements of life: mystery, strangeness, pathos, suggestion, ecstasy, love. He appeals to the temper of wonder and creates the mood in which he alone can be understood. Okay. Vir my persoonlik is dit die een ding wat my heeltemal geswaai het, want dit is die dinge waarna ek self gesoek het. Rationele argumente kan my net so ver neem. Die grootsheid van Jesus lê daarin dat 'n mens nooit oor hom uitgepraat raak nie. En soos ons gesien het, dit geld dan veral vir die kunstenaar. Selfs Johannes sê dit in Johannes 21 vers 25. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sal die hele wêreld nie genoeg plek vir al die boeke hê nie. En dit is werklik vir my 'n teken van 'n ewige waarheid, dat dit nooit kan ophou praat nie, al geskied dit ook deur die stem van die boeiemse.
Jy gaan net nie bly staan, Louise. Nou, vir meeste van julle is dit die meeste wat julle nog ooit in julle lewe gelees het, alhoewel iemand anders dit vir julle gelees het. Maar waaroor hierdie gaan, is iemand soos Louise wat weggeloop het van Christendom af, wat ongelowig was. En Louise, jy kan miskien 'n bietjie so hierop uitbrei.
Ja.
Was dit uiteindelik die het jy ietsie in hierdie in die mooiheid gekry?
Precies.
En dit het vir jou teruggebring na Christus toe, is ek reg?
Absoluut, want as 'n mens net kyk na die weet is 'n tipiese posisie dat die Christen soort van as dom uitgebeeld word, terwyl die rationalist, die denkende persoon, die skepticus, eintlik intelligent is.
Ek help nie baie daai stigma nie, maar jy is
nee, natuurlik nie. Maar en ek het myself op 'n stadium so gedink. Ek was nie spesifiek. Ek sou sê dat ek vir die grootste gedeelte van my lewe 'n agnostikus was. En ek is nie werklik belang gestel in die Christendom nie, wat op sigself 'n baie gevaarlike posisie is. Nou maar ek het altyd in kuns belang gestel, die groot prestasies wat mense deur die eeue heen gelewer het. Maar ek dink as jy jouself 'n esteet noem, en dit is vir my
die esteet is
dis iemand wat kuns bo alles stel. En dit was vir lang ruk en tot vandag toe nog mense sal sien in die werk van iemand soos Alain de Botton en A.C. Grayley dat die betekenis wat nie soseer die feite nie, maar betekenis van die lewe word in skoonheid gevind of die sensuele. Mense vind nou groot voorbeelde kunstenaars soos Charles Baudelaire wat byvoorbeeld gesê het, goed, as ons nou nie meer kan glo aan God nie, kom ons glo ten minste aan mooi dinge. Maar hierdie is die groot probleem vir my gewees, en ek het dit veral besef nadat ek Wilde teëgekom het. En ek het nog 'n klomp goed uitgelaat, maar Johan sê ek kan nie die hele aand praat nie. Maar die vraag het by my begin ontstaan. Is hierdie estete, hierdie geweldige moderne mense wat sê dat dinge wat lekker is, dit dinge wat mooi is, hoeveel gaan oorbly as ons sê die Christendom en Jesus heeltemal uit die geskiedenis uithaal? En die antwoord is bitter min. Ek sien in 'n resensie nou van Julian Miller se nuutste boek dat hy sê 'n mens moet betekenis soek in sensuele dinge. En hy noem die voorbeeld van 'n warm bad. Nou, as dit nou nie 'n baie skraal voorbeeld is, dan weet ek nou nie. Ek bedoel, lang die betekenis van die lewe nou af en of jy warm baddens neem of nie. Ek bedoel, ons Christene kan dit ook moes doen. Maar hy raak wel aan 'n ou tradisie daar waar die sensuele, dit wat jy kan sien, die ryk materiaal, mooi skilderye, mooi musiek, gee vir jou betekenis wat geloof nie meer kan doen nie. Maar ek sou sê, ou mens kan dit een stapje verder neem. Jy het nie werklik toegang tot ware skoonheid as jy dit nie deur geloof ontdek nie. Want dan verkry jy toegang tot die sublime, dit wat regtig mooi en ewig is. Ek dink eenvoudig dat die estetiese beweging, en soos jy, daar is nog spore daarvan te vind, is nie heeltemal eerlik oor wat skoonheid werklik is nie. As ons spirituele kuns heeltemal se wegvat, en gaan ons vind dat daar baie min oorbly. Selfs as ons kyk na 'n openlike digter wat 'n digter wat openlik ateïs was, Percy Shelley. Hy maak van die imagery gebruik wat baie deeglik vastgestel is deur die Christendom. Die verhale wat en die parodie, Nietzsche het dieselfde ding gedoen. Hy het Nietzsche sou nie Nietzsche gewees het as daar nie so iets soos die Christendom in die eerste plek was nie. En dit is 'n vraag wat ek voel net nie in kontemporêre debatte aangespreek word nie. Dit was as goed of mooi gesien is, word as vanselfsprekend aanvaar. Maar dit is net soveel produkte van die geskiedenis as wat ons liggame produkte van evolusie is. Die belangrikste vraag wat ons osself moet vra is, waar kom dit in die eerste plek vandaan? Dis nie sommer net daar nie. Sal ons dit werklik kan hanteer as ons môre opstaan en die Christendom het net verdwyn? Hoeveel skoonheid gaan werklik oorbly? Sal ons hoegenaamd in daai mode kan ingaan om die wêreld werklik te waardeer? Kan ons die tydelike waardeer, en dis eintlik wat agter daai the doer of good skuil, kan ons regtig die tydelike waardeer vir wat dit is, as ons dit nie juxtaposisioneer met die ewige nie?
Gaan jy gou daar, ek weet nie of jy klaar is nie.
Ja.
Hier is nou chips wat inkom, en dit is vir niet so, as jy die eerste keer by dialoog is, eet die chips. Dit is helemaal veilig, meeste van die ander ouens wat hier sit, het dit al geëet in die verlede, en hulle sit nog steeds hier, so asjeblief help jouself vir dit. En dan gaan binnenkort koffie daar wees, Lorraine sal jy sommer net gou gaan hoor, of Junior vir ons koffie kan bring, en dan hee ons een bietjie van een gesprek hier, so, so met Louise.
En wil net iets oor die chips en die koffie sê, waar op het neerkom, as jy Christelike geloof nie waar is, en so aan, moet jy nou maar dinge soos koffie en chips geniet, want is al wat jy nou eintlik maar kan doen.
Maar al is die geestelike geloof waar, kan jy nog steeds die koffie en die chips geniet.
Precies, nou dit is, en ek het een reel, wanneer daar oor waarheid gepraat word, en vir diegene van julle wat regtig nou lus is vir een ernstige studie, gaan kyk bijvoorbeeld hoe iemand soos Gadamer in Truth and Method waarheid definieer. Waarheid is meer as feite. Een narratief het betekenis as dit universeel toepaslik is. Maar nie net universeel toepaslik nie, dat dit kan spreek tot verskillende mense. Daar is baie feite in die wêreld wat maar net so is, maar dit spreek nie noodwendig tot mense nie. Ons sê byvoorbeeld die vloer is bruin, dis empiries verifieerbaar, maar ons kan die vraag vra, wat daarvan? En dis een van die groot probleme, dat as jy net op mooi dinge en lekker dinge fokus, dat jy nooit in 'n verhouding staan nie. En as jy nie in 'n verhouding staan nie, en dit sê Gadamer ook, kan jy ook nie kuns waardeer nie. Want, om kuns te waardeer, is ook 'n verhouding.
Kom ons, geen een bietjie geleentheid vir vraag. Kom ons doen dit. Jy's Herman en dan Derek.
Dankie Louise, dit was baie interessant gewees. Hierso. Wat ek oor wonder, en miskien het jy dit in wat jy net gesê het, bietjie geantwoord. Jy vra hoeveel van kuns werklik sou oorbly as daar nie Christendom was nie, maar is dit nie maar net omdat Christendom die dominerende narratief was vir die westerse kultuur in die afgelope 2000 jaar, wat ook al nie, maar jy weet, so dit is maar net, dit is wat almal ken, so dis word het gebruik. Is daar iets anders aan Christendom as wat dit sê nou maar een ander story was wat mense gebruik het, of hoe sou jy...
Oké, dit is een belangrike vraag, maar dit is een typische argument. Ek het al een gesprek met A.C. Grayling daarover gehad. Maar ons mens met eenvoudig, sorry, ek gaan so Johan moet nie kwaad word nie, ek gaan hier boring filosofiese concepte gebruik. Ons moet eerst verwys na die concept van die contingentie. Dit beteken iets kon anders gewees het. Dit is iets in oorgestelde van iets wat noodsaaklik is, iets kan nie anders wees nie. As ons, jy vraag of wat jou vraag impliseer, so dinge, so dan nie maar net ander kuns gewees het, as die Christendom nie daar was. Maar dit is nie die aard van kuns nie. Dit is, daar is nie iets noodsaakliks aan kuns nie. Iets soos, 'n driehoek het driehoeke. Dit is iets waarmee, wel, 'n mens kan nie daarmee strei nie. Maar as Rembrandt nie die nagwag geskilder het, kan ons nie sê, iemand anders sou het gedoen het. Dit is iets unieks in die geskiedenis van die mensdom, wat maar net al was. Ons is gelukkig om hom te hê, maar ons kan nie al die faktore bepaal, wat iemand soos Rembrandt sou vooruitbring nie. As ons bijvoorbeeld kyk, jy vra nou bijvoorbeeld, as daar nou 'n ander tradisie was, dit is seker nie onmoontlik dat ander dinge miskien ander kunstwerke so oplewer het nie. Maar die Christendom is uniek in die sin dat dit 'n verhouding tussen die kunstenaar en die wêreld daar geplaas het. As ons bijvoorbeeld kyk na die kuns van antieke Egypte, die kuns van sê nou maar die voor-Christelike beskawings in Suid-Amerika, kunswerke soos die by Paaseiland, Chinese kuns en soaan. Dit is alles heel merkwaardig en is ek sal niks daarteen hê nie. Maar dit is oor die algemeen is dit anonieme kuns en dit bereik nie die geweldige hoogtepunte wat ons in die Christelike Renaissance vind nie. Ons vind daai tipe kunswerke dwars oor die wêreld, maar ons vind byvoorbeeld dat 'n volle 65% van die wêreldse kunskatte is net in een land, Italië. Dis net een land, ek praat nie eens van die res van Europa nie. So ek dink die mens kan met groot regverdiging sê dat die Christendom meer kuns gestimuleer het as al die ander kulture in die geskiedenis van die mensdom. Maar daar, ons kan glad nie sê dat dit net so sou gebeur het nie. En dis waar die kontingensie inkom. Gestel nou maar die Christendom sou het nooit ontstaan nie. Dit kon gewees het dat ons nog steeds net met die primitiewe kuns van die wêreld gesit het. Daar is geen noodwendigheid daaraan dat kuns sou ontwikkel nie. En dit het ontwikkel omdat dit 'n sekere soort selfvertroue by die mens en 'n spesifieke begeerte om by die transcendente uit te kom bereik het. Ons kan glad nie sê daai goed so net daar gewees het nie. Maar wat veral vir my opvallend is, as ons kyk na sekulêre kuns van sê veral vanaf die 60er jare, vind ons nie daar 'n groot renaissance of opbloei van groot meesterwerke nie. Ek voorbeeld te noem, wie kan vir my 10 groot kontemporêre kunstenaars noem? En ons leef in 'n I mean great artists. I don't mean people like Tracy Chapman, for example, or yes. Well, so I would say, you're quite fond of it, and it's interesting and so on. But the question I would like to ask is, would there been a Kendall Greaves if there hadn't been all the artists that preceded him, in a way? And what is more, would we be able to call Kendall Greaves a genuinely legislative artist, someone who really defined an era? No, he's interesting, and he's... Yes, but one would hardly say that when he died, he really defined an era, that he put something there that hasn't been there before at all. Of course, I'm rather interested in the phenomenon of postmodern art, but postmodern art is by definition very parasitical on which preceded it. And I'm talking about the value of legislative art, art that really creates a world. Yes.
Baie dankie vir daai stuk wat jy gelees het. Een van die dinge wat my getref het is hoe Oscar Wilde dalk nie noodwendig 'n gelowige is, die diepgaandheid van Jesus verhaal kan raak sien nie en die pragt daarin kan sien nie. Ek weet nie of ek wel dis wat ek daan gehoor het, die bietjie wat ek verstaan het. Een van die interessante dinge is dat van die, ek dink baie vroeg filosoof het gesê, as jy 'n perfekte mens kry op aarde, wat moet met hom gebeur? Hy moet doodgemaak word, want hy gaan net aan mense wys hoe rarig verlore hulle is. En dis my ongelooflik dat Oscar Wilde op so 'n punt kan kom, wat hy sê, maar daar is niks meer wonderlik en meer dieper as hierdie storie nie.
Presies. Nou, maar dis interessant. Ek het dit miskien nie duidelik genoeg gemaak nie, maar op hierdie stadium van die stryd het Wild nog getwyfel en so aan. Maar hy is het toe op die ou einde besluit om weer gedoop te word en hy het Christus as 'n ware verlosser aanvaar. Want na sy vrylating uit die tronk het hy die paus in Rome gaan besoek en hy het 'n interessante gesprek met hom gehad en hy is toe daar gedoop. En hy het ook as in sy op die laaste dag toe hy dood is in Parys by die hotel Alsace het hy ook die last rites volgens die katholieke kerk gehad. So hierdie is in 1895 geskryf. Dit is 5 jaar voor sy dood. So in daai 5 jaar het hy wel besluit om Christus meer as 'n inspirerende figuur te sien. Maar dit is baie interessant wat jy sê, die idee van die doodmaak van die perfekte.
Dan wil ek 'n bietjie meer persoonlike vraag vra. Jy het bietjie geraak ook aan die intellektuele sy van die Christendom en hoe jy die pragt gesien het. Kan jy vir my 'n bietjie vertel van jou persoonlike emosionele ervaring en groei toe jy Christendom aanvaar het? As persoon self emosioneel, wat se verskil het dit?
Ek doen dit graag. Ek verveel almal nou al met hierdie storie van my langs die Tiberrivier.
Ek dink enigiemand weet van dit.
Is dit?
Vertel die storie van die Tiberrivier.
Okay, nou jy's van Italië gepraat en is ook interessant om te sien, ek is ook nie alleen hier in die Wild het gereeld in Italië gereis en hy het onder andere die Newdigate prys gewen vir sy gedig oor Ravenna. Die dorp in Italië. Wel, ek het in my lewe lank het ek altyd gesoek na dinge van kwaliteit. Ek sê wat vir my die belangrikste was. Ek was 'n Aristoteliaan vir die belangrikste gedeelte van my lewe. Mens moet jou lewe so perfek as moontlik maak. En soos ek gesê het, my alledaagse ervaring, ek het op Edenville in die Oosrand groot geword en dis nou nie jy so 'n verbasend interessante plek nie. Ek het net die meeste mense, ek het met wie ek te doen gehad en ek het nie geweet wat om vir hulle te sê nie. Dis ek geweet wat om vir Christene te sê nie en was nou maar net daar. Dit is nie, ek het myself nooit as deel van hulle gesien nie. Ek het altyd gedog dit is Christendom wat mense vervelig maak, net soos werk perde doodmaak. Maar ek het toe meer en meer begin lees oor die werklike groot Christene in die geskiedenis. En veral toe ek gereis het, dit was in vroeg in 2008, toe ek deur Italië gereis het, het ek skielik besef dat hierdie die rykste ervaring is van my hele lewe. Want ek het altyd na rykdom gesoek. And sorry, Kendall Grace just didn't cut it for me. It's I wanted to see the greatest that man has ever achieved. En ek het dit in die, wat nie eintlik verbasend is nie, in 'n plek soos die Sistijnse kapel gevind. Ek het besef, jy kan nie groter as dit gaan nie. Maar, ek het soos ek nou deur Rome geloop, het ek die hele tyd gedink, wat moet ek eintlik doen met my lewe? Moet ek 'n Christen word? Moet ek net steeds 'n esteet bly? En toe op 'n keer gaan staan langs die Tiberrivier in Rome. En toe hierdie eenaardige ervaring, dis asof dit soos my lewe 'n narratief is, 'n storie wat net by mekaar kom. Amper soos 'n spieël wat gebreek is en die stukke kom met by mekaar. En toe het skielik vir my sin gemaak dat ek is bedoel om 'n Christen te wees. Al hierdie, die gekere in my lewe toe ek op my gelukkigste was toe ek in kathedrale was. En as dit die pad is wat ek moet gaan, dan is dit die pad wat ek moet gaan. Daar is nie goed buite die Christendom wat vir my enigszins dieselfde gaan bied nie. En wat meer is, as ek 'n Christen word, sal ek iets hoef op te offer nie. Wat het ek nou eintlik om te verloor? Ek nie bedoel om so calculating te klink nie. Ek het net, is nie dat ek na die voor- en nadele gekyk het nie, want kyk, estete kyk nie na voor- en nadele nie. Hulle kyk nou, wat is ryk, wat gee vir jou rykdom? En wat is 'n magere ervaring? En die een ding wat ek nog altyd gevrees het, is die van 'n magere ervaring. Dat iets somme net, as jy iets lees of iets sien, nou net okay is. Dat dit nie iets is wat jou eintlik inspireer nie. Dat dit eintlik maar so lewe is. En ek het net oortuig begin word dat dit wat sin maak, dit wat die hele wêreld laat sin maak, en ook vir my, die verhaal van Jesus is, dat daar soveel meer is wat 'n mens nog kan leer. En sedertdien is ek nog altyd besig om nog te leer. Ek het nou soveel dinge om my mee besig te hou, dat ek nooit hier hoef te vrees dat ek verveeld gaan wees. Vervelig miskien vir ander mense, maar ek self sal nooit, sal altyd iets hê om oor te dink.
Hi, Louise. Thank you, Louise, for this. It's very helpful. And I've now been teaching art history for 6 months, so I'm very excited. Yes. When I can understand a little bit of what's going on. I've had to reread stuff. And the Romantics, as I understand it, I mean, they were rebelling against the neoclassical thing, which was very moralistic, with the paintings and the poems tried to tell stories and tried to give good advice, very Roman, very sort of looking at good traits. And they were sick of that, and they wanted to capture life and capture emotion. You have Goya, who made the black paintings, where he was just disgusted with humanity, and he really felt pain and shame, and he managed to get it across. For the first time, you get paintings that are really just awful to look at.
Yes.
And then Caspar David Friedrich, who makes these epic, paints nature and just the awesomeness of these mountains and icebergs.
Yes, and the guy who looks down at the...
Yes, and is just amazed. Mm. And then I can't stop thinking about Keats and that Bright Star poem, which is maybe a little less holy than those two that I just mentioned, where he's saying kind of like he wishes that he was like a star or like nature, and that he could sort of lie on his girlfriend's or his lover's breast forever, like a star, that he could just not die, so that he could just enjoy that moment forever.
Yes.
And it seems a little bit odd to associate Jesus with those kind of extreme emotions and passion, where that was almost like a drug, like a hedonism that the Romantics were after. What's interesting is if you look at the difference between the Romantics and the Expressionists, the abstract Expressionists from the 30s, 40s, Pollock, who just sort of throws paint over the canvas, and guys who just go nuts and just do whatever to get these emotions out, and there's no reason. Where the Romantics were very clear about the fact that it had to be emotion and passion, but reasonably done. So the painting
was an object. If you look at
a reason. Yeah. Mm. Yes. So they had these clear, concise ideas behind. I mean, the poems are very structured. The paintings are very well painted, and so that balance, I think, is what makes me realize that it is what you're saying. The true form, the Jesus in it, is that it's not just crazy emotion. It's actually it's brought together nice, and I think they were touching on that, the Romantics.
Precisely.
They were in awe of God and the world. And
Yes, because he gives you something to be passionate about. And that's why, I'm sorry to say, but Jackson Pollock, again, he's okay, but he's very hard to be truly passionate about his work. He's very interesting, but there's no real object to his work. If we had gone from cave painting to Jackson Pollock and Kendall Grierson, we would have been a sorry lot indeed, wouldn't you agree?
So you talked about sorry lot. I will go say it, Louise, where you stand. Eerstens, nee, ek was vir my, dis wat die sorry lot verwys het, dat wat vir my uitgestaan het van die eerste dingetjie wat jy gesê het, oor die melaatse man, die eerste story wat gelees was, vertel gou 'n bietjie van daai standbeeld.
Sorry, ek wou dit net nie nog langer maak. Okay, ook spesiaal vir Johan, by New College, Oxford, is daar... 'n standbeeld gemaak deur die beeldhouwer Jacob Epstein. En hy het in die vroeë 20ste eeu gewerk daar rondom die Eerste Wêreldoorlog, daar by 1914 rond. So ons praat rolweg hier van dieselfde era. En ek sal 'n bietjie dit vir julle post op die familieblad sê. Maar dit dra dieselfde idee uit dat dit beeld vir Lazarus uit. Maar Lazarus wat pas uit die graf gekom het, maar hy kyk nie na die wêreld nie en na sy mense nie. Hy kyk terug na die graf, want dis waar hy werklik gelukkig was, want hy het reeds die ewige lewe ervaar en hy wil teruggaan. En dit is wat so interessant is van hierdie standbeeld is dat die kommunistiese Russiese premier Nikolai Khrushchev gesê het daardie standbeeld rond om nog sy hele lewe lang. En ons weet dat dit 'n effek gehad het op Khrushchev se persoonlike lewe. En ons dink altyd, ons dink in geweldige sekulêre terme vandag dat ons die beste moet maak van hierdie wêreld en dit is definitief waar. Maar ons vergeet baie om miskien juist ons verbeelding, die estetiese te gebruik, om bietjie te wonder. Hoe wonderlik kan die ewige lewe miskien nie wees nie? En is iets wat so maklik is om te kry. Waar Wilde sê ook op 'n stadium dat, ek weet nie of julle bekend is met hierdie antieke Griekse ding nie, dis is die ding know thyself, dis ooral ingebeitel. Let's say that even the gods cannot change the past. Well, I'll say in the Profundus, Christ proved that wrong. He showed that even the simplest sinner can change the past. And it is, dus hoekom die, in die Christendom vind jy 'n unieke manifestasie van individualisme. Nou, 'n vriend van my in North Carolina, Douglas Beaumont, het my gevra, hoe het ek geweet dat het die christelike weergawe van God is wat tot my gespreek het? Hoekom nie 'n ander geloof nie? En die rede daarvoor is dat die christelike geloof uniek is in dat dit ruimte laat vir die ander ding wat ek bo alles as waardevol beskou. En dit is individuele vryheid. En sonder daardie individuele vryheid, sou ons, om weer terug te kom na Herman se punt toe, nooit daai geweldige ontwikkeling in die kuns gehad het nie. Want die meeste ander, omtrent al die ander kuns tradisies, soos gesê het, van Paaseiland tot by islamitiese kuns, is kollektief van aard. Ons weet nie wie die kunstenaars eers was nie. Dit is eers werklik gedurende die laat middeleeue, dat kunstenaars hulle eie name by hulle werke geplaas het. En dit is nie uit arrogantie of om af te show of wat ook al, wel miskien dit ook, maar dit is die geboorte van die ware individu. Dit wat ons as vanzelfsprekend in die Weste ken, is iets wat net deur die Christendom ontstaan het. Lorraine, you asked about, well, you talked about the Romantics. But there wouldn't have been any romantics if it wasn't for the Reformation, the rise of the individual subject, where Luther said that man's relationship with God is the most primordial relationship that there is. But he placed the individual, not the institution, central. And this is something you find in no other religious tradition. They all emphasize the collective and the institution, whereas Christianity is unique in valuing the individual.
Geef vir Louise as 'n belief 'n lekker handeklap.
Okay.
Nou ons ek besef dat so geleentheid laat 'n mens baie dom voel. En maar ek wil vir julle asseblief sê dat as jy 'n ego boost nodig het en jy voel nie dat jy goed oor jou eie intellektuele vermoëns op die oomblik nie, kom volgende Sondag terug, want ek praat. En ek kan jou beloof dat as jy daarna gaan luister, twyfel of jy mag twyfel, mag Christen hulle geloof bevraagteken, gaan jy weer glo in jou eie intellektuele vermoëns. En daar is 'n kans dat ek gebruik woorde wat op die meeste twee lettergrepe het. En dit is 'n belofte wat ek sal maak belofte. Okay, ek jammer. Maar dit is 'n soos 'n ding wat ek sal maak vir volgende week. En nou moet ek wil vir julle een ding sê nê, dat om onsself om ons soms so uit te daag deur na Louise te luister wat heeltemal van 'n ander hoek af kom, wat jy regtig jy weet die helfte van die Ou Testament en nog ander goed is gelees het. Al daai goed is regtig so waardevol om dinge van 'n ander perspektief af te sien. En weet julle wat? Kom ons dink gou 'n bietjie aan die Nuwe Testament. En hoe ons die evangelies lees en hoe dit vir ons altyd dieselfde klink. En dan lees ons en luister ons hoe Louise praat van hoe Oscar Wilde Jesus se bediening gesien het. En ewe skielik het dit nuwe lewe nie waar nie. Want jy sien hoe 'n kunstenaar sien, hierdie is ongelooflik, maar omdat ons het van altyd af gehoor het van kunsbeen af, raak dit vir ons dieselfde en dit raak vir ons vervelig. En ewe skielik kry die mees interessante Engelse skrywer hierdie storie beet en hy gee dit lewe. Maar die storie het altyd lewe gehad. Hy vertel dit net op 'n nuwe manier en ek dink dit is wat vir my baie beteken het. So Louise, verskriklik baie dankie vir jou brein en luister, haar brein gaan nêrens heen nie. Wat beteken dat sy gaan nou hier so sit en sy gaan 'n koffietjie bestel. So as jy enige vraag het, asseblief kom terroriseer vir haar. Sy gaan nêrens heen nie. Sy ry saam met my vanaand. So sy gaan nêrens heen nie. Louise, baie baie dankie. Volgende week praat ons oor baie breindood goed. So kom hier, so jy hoef nie eens te konsentreer nie. En dankie dat jy hier so was. Vat asseblief vir jou 'n flyer. As jy wil onthou, dit is 'n baie mooi flyer en dis al wat ek het. Daar is nog baie chips oor. Daar is nog hele bord chips. Asseblief eet die chips. Anders mag jy nie terugkom volgende week nie. Dankie dat jy hier was.